sa kahabaan ng 1,000 hektarya ng sakahang malapit sa Griffith na nasa timog kanluran ng New South Wales, si Joe Debro ay nagtatanim ng trigo at bulak. At sa mga nalalapit na panahon, magtatanim naman siya ng bagong uri ng sitaw na kilala din bilang faba o faba beans.
They're a very good crop to grow. We get about anywhere between 60 and 90 kilos of nitrogen back in the soil, which is enhances our cotton crop the following year.
Upang makasiguro ng malaking ani, umaasa si Joe sa ilang bagay, kasama ang irigasyon mula sa mga katabing ilog. Subalit sinasabi niya na ang Murray-Darling Basin Plan ay naging saksi ng mababang ani sa maraming bukirin.
The way the systems run at the moment, no certainty, no planning, we can't rely on irrigation water, we have to buy in temporary water, we have to have carryover in our dams. All it's done is just made a mess of farming.
Ang planong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar upang magrasyon ng tubig sa pinakamaraming sistema ng patubig sa Australia ay pinirmahan bilang batas, 3 taon na ang nakakalipas. Ito ay napatunayang kontrobersyal habang nagpapatuloy ang isang pagsusuri ng Senado sa magiging epekto nito sa mga magsasaka, komunidad sa tabing ilog at kapaligiran. Sinabi naman ni David Galliano na mula sa Murray-Darling Basin Authority na ang pagkabahala tungkol sa nabawasang irigasyon para sa agrikultura ay inaayos na.
The Australian government spending a lot of money on modernizing irrigation infrastructure, so that's installing drippers and those sorts of things on farms, and the idea there is it's made a lot of farmers much more water efficient.
Ipinakita ng katatapos na ulat ang pagpapaganda ng ilang bahagi ng basin. Sa kabila nito, sinabi ng mga siyentipiko kagaya ni Professor Jonathan Howard ng Charles Sturt University, binabaliwala ito ng malaking bahagi ng komunidad.
We're getting forest regrowth, we're getting extension of bird breeding events, which is an indication that fish species are coming back. We're getting a much more resilient and diverse ecosystems as a result of that.
Sinabi ni Paul Pierotti na mula sa Griffith Business Chamber na mas nababahala siya tungkol sa epekto nito sa mga bayan at industriya.
With the negativity in the community, with a more recessed economy and a downturn in productivity, we've seen a lot less homes being built, and then worse still, we've seen housing property prices decrease around 20% and commercial property by up to 50%.
Ito ang sinasabing binaliwala ayon kay David Galliano na mula sa Murray-Darling Basin Authority.
Definitely there's some overwhelming positive signs in towns like Griffith. There's some new food processing, some new infrastructure being implemented, but it's too early to tell in terms of the overall impacts in that area.
Isang ulat na naglalaman ng mga ito at iba pang epekto ay nakatakdang isampa sa Senado sa 17 ng susunod na Marso.